Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី74ឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីអាត់ហុកលើកឡើងថាការទទួលបានយុត្តិធម៌ពីរឿងសូកប៉ាន់សាក់សីស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ារៀបរៀងការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌វិធីសាស្ត្ររបស់ដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកចំពោះវិបត្តិអ៊ុយក្រែនមានការប្រេះស្រាំតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេមិនរំពឹងថាទទួលបានយុត្តិធម៌ពីសវនាការនៅសាលាឧទ្ធរលើសំណុំរឿងសូកប៉ាន់សាក់សីដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាខាងមុខនោះទេការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឡើងក្រោយពួកគេដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅសាលាឧទ្ធរអររយៈពេល74ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទើបត្រូវបានតុលាការឧទ្ធរប្រកាសបើកសវនាការនៅខែមីនាឆ្នាំ2022នេះកន្លងមកមន្ត្រីអាត់ហុកដែរមានក្តីក្តាំងនៅតុលាការថ្លែងជាញឹកញាប់ថាតាំងពីដើមទីមកពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសឲ្យមានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់នោះទេអ្នកនាងកាន់វិជ្ជារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកមួយចំនួនលើកឡើងថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេមិនមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ពីសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាឧទ្ធរលើសំណុំរឿងសូកប៉ាន់សាក់សីដែលពួកគេបានប្តឹងមិនសុខចិត្តនឹងការកាត់ទោសរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញតាំងពីចុងឆ្នាំ2018នោះទេកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អយ្យការអមសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានចេញលិខិតអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកឲ្យចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកចំនួន4នាក់រួមមានអ្នកស្រីលឹមមូនីលោកនីសុខាលោកណៃវងដានិងលោកយីសុកសានពីបាត់សុកប៉ាន់សាក់សីនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកយីសុកសានមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកដែលជាមន្ត្រីម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោម4នាក់ដែលត្រូវបានកោះហៅប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងរបស់លោកមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុក4រូបផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអស់បន្លាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ទៅជិត6ឆ្នាំគឺជារឿងដែលបង្កអំពើអយុត្តិធម៌និងការឈឺចាប់សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
មកដល់ថ្ងៃនេះគឺចង់ចូល6ឆ្នាំមកមិនអញ្ចឹងតែទៅខ្ញុំតែ5ឆ្នាំទេហើយទៅនឹកឃើញមកសាលាតើយកមកបើកសាលាការសាដើមឡើងវិញដែលយើងប្តឹងព្រៀងព្រៀងនោះគាត់មិនចាត់ការទេតែគាត់ទុកចោលអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បែរមកធ្វើអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាយកមនុស្សដែលអត់មានទុះយកទៅកាត់ទុះលេងសើចអញ្ចឹងហ្នឹងជាការគិតផងខ្ញុំជាការយល់ឃើញផងខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅឈឺចាប់តែគ្មានកំហុសហើយឈឺចាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
លោកបន្ថែមថាលោកមិនមានជំនឿលើសវនាការរបស់សាលាឧទ្ធរថាអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌លើលោកនឹងជន់រងគ្រោះដល់តៃទៀតនោះទេ
តែពេលដែលកាត់ទុះខ្ញុំឲ្យជាប់ទុះ5ឆ្នាំហើយអនុវត្តទុះ14ខែមួយថ្ងៃហើយសល់ប្រហែលខ្ជួរខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរួចបាត់ទៅហើយតែថាខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំគ្មានទុះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់បើកសវនាការឬមិនក៏ចង់បើកសវនាការអានឹងជាឆន្ទៈរបស់ផងគាត់ខ្ញុំមិនចំទាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ស្ូវមានជំនឿយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដងគ្រោះពីតែរូបចាំបែប
ចំណែកលោកណៃវងដាអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកលើកឡើងដែរថាលោកមិនរំពឹងថាការជំនុំជម្រះនៅសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាខាងមុខនេះនឹងមានអ្វីថ្មីសម្រាប់សំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង5រូបនោះទេ
ពូគិតថាលទ្ធផលនឹងគឺគាត់អាចនឹងរក្សាសាលក្រមឬក៏សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងនោះនៅដដែលណាมันមានអីលើសនឹងទេនេះជាការគិតរបស់ពូនោះបើសិនជាមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ហើយមានការប៉ះប៉ូវសងវិញនោះជារឿងអភូតហេតុមួយដែលកើតឡើងហើយវាមិនអាចកើតឡើងរបៀបហ្នឹងទេណា
បើតាមលោកណៃវងដាសវនាការខាងមុខនេះគឺគ្រាន់តែចង់ធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញថាតុលាការកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនិងគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីបង្វែរស្ថានភាព ពលគឺធ្វើឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតរវល់ហើយមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអាតហុកនេះអ្នកស្រីស្រេងសូយ៉េតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយថាអ្នកស្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសំណុំរឿងរដ្ឋបាលដែលមិនទាន់ដល់ដៃចៅក្រមប៉ុណ្ណោះចំណែកនីតិវិធីកាត់ក្តីគឺជាការទទួលបន្ទុករបស់លោកផ្លង់សំណាង VOA មិនអាចតាក់ទងលោកផ្លង់សំណាងអ្នកនាំពាក្យមួយរូបទៀតរបស់សាលាឧទ្ធរបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស5រូបរបស់សមាគមអាតហុកម្នាក់ៗឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសមគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាមេបកប្រឆាំងជាមួយនាងខំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំអ្នកទាំង5រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកនិងលោកនីចារិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018អ្នកទាំង5រូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដោយមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងដែលបានផ្ដន្ទាទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំដោយត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល14ខែនិងសល់ប៉ុន្មានជួបពិបត្តិសុបិនសាស័យលោកសង្សានករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលើកឡើងថាការកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកទាំង5រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនឹងការបន្តអូសបន្លាយការជំនុំជម្រះអរិយពេល74ឆ្នាំនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងលោកបន្ថែមថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេដូច្នេះលោករំពឹងថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកទាំង5រូបឡើងវិញ
ដោយសារតែក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងរងការដាក់សម្ពាធលៀនលាទៅលើបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យករណីនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរបើសិនជាតុលាការបានផ្ដល់យុត្តិធម៌និងផ្ដល់នូវតម្លៃនិងកិត្តិយសត្រឡប់មកដល់ពួកគាត់វិញដែលជាការប្តឹងទាមទាររបស់គាត់ដោយសារតែការសម្រេចរបស់សាលាដំបងទាំងយុត្តិធម៌
មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាតហុកទាំង5រូបដែលជាប់ចោទពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសមគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហាគួរឲ្យមន្ទិលរបស់អ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការដោះលែងអ្នកទាំង5ធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសផងដែររាយការណ៍ប្រតិភិននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចំនួននៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយប្រហារតាមអាកាសកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសទៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចក្នុងប្រទេសតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺរដ្ឋខាយ៉ាដែលជួភ្នំនិងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យបានពន្យឺតការផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលោក Steve Sanford នៃ VOA រីកាពីខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅរដ្ឋខាយ៉ាភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសរអិលរើសអើងនិងឥតឈប់ឈរកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាក្រុមជំនួយបានប្រមាណថាមានជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសជិត20ម៉ឺននាក់នៅក្នុងរដ្ឋខាយ៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារតែការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តរវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារលោកប៊ីឌូកងកម្លាំងការពារជាតិការ៉ែនថ្លែងថា
មនុស្សទាំងនេះកំពុងរងទុក្ខច្រើនពួកគេប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទីជម្រកស្បៀងអាហារហើយពួកគេក៏មិនអាចទិញពីផ្សារបានដែរ ដោយសារក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋបាត់ផ្លូវធំនិងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទៅតំបន់នោះហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រេងសាំងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យក៏ខ្វះខាតក្នុងពេលនេះដែរ
នៅតាមព្រំដែនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជំនួយបន្តទៅដល់ជនភៀសខ្លួនដែលបានឆ្លងកាត់ចូលប្រទេសថៃតែដោយសារកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់ជាភេរវករក្រុមជំនួយប្រថុយនឹងត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាអក្រិតជនចំពោះការផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុមប្រឆាំងលោក Johnny Arhikari នៃយុអង្គការ Meta Charity ថ្លែងថា
It's really difficult because there are so many checkpoints
វាពិតជាលំបាកណាស់ព្រោះមានប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យច្រើនការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពច្រើនដូច្នេះបើអ្នកផ្តល់ជំនួយដល់ជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសអ្នកអាចជួយគុកបានព្រោះអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងនិងជួយជនភៀសខ្លួនគេមិនចង់ឲ្យជួយគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទេ
ជនភៀសខ្លួនក្នុងរដ្ឋខាយ៉ាដែលបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃបង្កើនការគាំទ្រដល់សមាជិកគ្រួសារដែលកំពុងភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរដ្ឋខាយ៉ាអ្នកស្រីណូដាដាបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពីសាច់ញាតិរបស់នាងដែលនៅតែកំពុងរត់ភៀសខ្លួននិងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកស្រីណូដាដានាយកសហគមន៍ការ៉ែននៅខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃថ្លែងថា
លូនេះពីខោនីไปเรื่อยๆเรื่อยๆខោจะตั้งแคมป
์តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពួកគេត្រូវបន្តរត់គ្មានកន្លែងសម្រាប់ពួកគេបោះជំរំនោះទេពួកគេគេងមិនលក់ដោយដឹងថាក្របបែកឬយន្តហោះអាចនៅពីលើពួកគេនៅនីតិណាមួយ
គណៈដែលចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តកើតមានជនស៊ីវិលកំពុងស្នើសុំការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយងូតទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជំរុញក្រុមប្រចាំប្រទេសនៅអឺរ៉ុបឲ្យថ្កោលទោសនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមានការលំបាកក្នុងការជំរុញបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Indo-Pacific ឲ្យមូលមតិគ្នាថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារីកាអំពីរឿងនេះពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាទទោះបីជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសពីបណ្ដាប្រចាំប្រទេសលើការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏រដ្ឋបាលរបស់លោកមានការលំបាកនៅក្នុងការកសាងសម្ព័ន្ធភាពជាសកលមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ស្ថិតក្នុងភាពឯកោដៃគូសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការដាក់កំហិតលើការនាំចេញប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតបានជំនះនឹងសម្ពាធរបស់ក្រុមប្រជាប្រទេសដោយសូម្បីតែការថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ពួកគេមិនធ្វើផងក្នុងចំណោមនោះប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេគឺប្រទេសឥណ្ឌាបើទោះបីជាប្រទេសនេះគឺជាដៃគូដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងក្លាលើការទិញគ្រឿងសព្វាវុធការពារខ្លួនពីរុស្ស៊ីនិងមិនបានចូលរួមគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដកកម្លាំងយោធាទាំងអស់របស់ខ្លួនទាំងស្រុងជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌចេញពីរង្វង់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សានេះបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយក្រុមប្រទេសខ្វាត់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រទេសខ្វាត់ដែលជាក្រុមប្រទេសដៃគូសន្តិនិកចតុភាគីផ្នែកសន្តិសុខដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាសមាជិកត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងដើម្បីដោះស្រាយក្តីបារម្ភក្នុងតំបន់តែកតិននឹងឥទ្ធិពលការឡើងរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាដែលពឹងផ្អែកផ្នែកយោធាលើប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ចំនួនព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងចិនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកសម្រាប់ចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាបើទោះបីជាក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ឥណ្ឌារំពឹងថាឥណ្ឌានឹងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិសេរីនិងថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏តម្រូវការនឹងការពឹងផ្អែកផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ឥណ្ឌាលើរុស្ស៊ីបានដាក់កំហិតដល់ឥណ្ឌាឲ្យពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកស្រីអាផាណាផាន់ដេប្រធានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមស្តីពីអនាគតឥណ្ឌានិងអាស៊ីខាងត្បូងនៃវិទ្យាស្ថានហូតសិនបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាមិនអាចបញ្ឈប់ការទិញសពាវុធជាពិសេសគ្រឿងបន្លាស់ឧបករណ៍យោធាពីរុស្ស៊ីភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែឥណ្ឌាអាចបង្ហាញថាទៅថ្ងៃខាងមុខខ្លួននឹងបង្កើនការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួននិងស្វែងរកដៃគូផ្នែកការពារជាតិផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងអ៊ីស្រាអែលនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមជំនួសឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីផាន់ដេបានប្រាប់ VOA ថាករណីនេះនឹងមានប្រយោជន៍ជាពិសេសដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការទប់ទល់នឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មកំពុងលើកយកមកពិភាក្សាតែកត្តានឹងការទិញរបស់ឥណ្ឌានៅប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីល S-400 ពីរុស្ស៊ីច្បាប់ស្ដីពីការទប់ទល់នឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលហៅកាត់ថា CAATSA នេះត្រូវបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2017ច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាមួយដែលមានការដោះដូរប្រតិកម្មចម្បងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងផ្តោតយ៉ាងដិតដល់បំផុតលើថាតើទណ្ឌកម្មទាំងនោះគួរតែដាក់លើប្រទេសឥណ្ឌាឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Donald Lu ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងដែលថ្លែងទៅកាន់អនុគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអាមេរិកមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះ
ដើម្បីជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសខ្វាត់បានឯកភាពគ្នាថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងពីរនេះស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលចេញផ្សាយក្រោយកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាត់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសខ្វាត់បានពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមជាបន្តនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងបានវាតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ទូលំទូលាយនៃសង្គ្រាមនិងវិបត្តិនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាត់នេះមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏មិនបានប្រើពាក្យឈ្លានពាននោះទេដែលនេះអាចជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការជំនះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ VOA ដែលសុំឲ្យមានការបំភ្លឺលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាត់នេះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយសម្ដៅលើធនាគារសំខាន់ៗស្ថាប័ននិងបុគ្គលរាប់រយនាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងមន្ត្រីកម្ពុជាៗរបស់លោកផងដែរទោះបីជាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការ OTAN ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនកំពុងផ្ដល់គ្រឿងគុតគង់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងសពាវុធយោធាទាំងប្រឡាយនិងមិនប្រឡាយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ធនាគារធំធំរបស់រុស្ស៊ីពីប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកដែលហៅថា SWIFT ដែលជាប្រព័ន្ធទូទាត់សាច់ប្រាក់អន្តរជាតិបង្កអត្រាសម្បត្តិរបស់លោកពូទីនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកនិងរបស់ជនមានឥទ្ធិពលផ្នែកអាជីវកម្មកំពូលរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាដាក់កំហិតតឹងតែងលើការនាំចេញដែលក្នុងនោះមានទាំងការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ផងដែរជប៉ុនក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរលើប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko និងមន្ត្រីកំពូលរបស់លោកដោយថ្កោលទោសប្រទេសបេឡារុសថាបានអនុញ្ញាតឲ្យទាហានរុស្ស៊ីឆ្លងចូលដែនដីរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសការរឹតបន្តឹងតែងលើការនាំចេញនិងបានចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ធនាគាររុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ SWIFT ទំនិញដែលរងការដាក់កំហិតនៅក្នុងការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor និងកុំព្យូទ័រគ្រឿងបរិការផ្នែកព័ត៌មាននិងផ្នែកទំនាក់ទំនងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងម៉ាស៊ីន Laser បច្ចេកវិទ្យានាវាចរនិងអាកាសចរនិងឧបករណ៍ដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសជាដើមកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងជាកោះដែលចិនអះអាងថាជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងសម្របតាមក្រមបច្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ធនាគាររុស្ស៊ីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ SWIFT ក្នុងនាមជាអ្នកផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈក្រុមហ៊ុន TSMC របស់ខ្លួនកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានប្រកាសផងដែរអំពីការដាក់កម្រិតលើការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor
សមាគមអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានិងការចរចាតែកតិននឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាការអំពាវនាវរបស់អាស៊ាននេះមានលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងក៏ដោយក៏អ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនបាននិយាយថាវាជាការគូឲ្យកត់សម្គាល់ដែរថាអាស៊ានដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកប្រកាន់គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនិងគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពចំពោះបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនានាមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននោះទេលោកអ៊ីវ៉ាន់ឡាក់ស្មាណាអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Indo-Pacific នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះគួរតែបានបញ្ញាក់ស្មារតីរបស់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែវាបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាច្បាប់អន្តរជាតិនិងការពឹងផ្អែកទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអនុវត្តបទដ្ឋាននៃការកសាងទំនុកចិត្តដែលទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធរៀបរយក្នុងតំបន់របស់អាស៊ានគឺมันគ្រប់គ្រាន់នោះទេនៅក្នុងការបង្ការมันឲ្យភាពកខ្វក់ទាំងស្រុងណាមួយកើតឡើងលោកបានបន្ថែមថាលើសពីការរំលោភលើគោលការណ៍มันជ្រៀតជ្រែកនិងអព្យាក្រឹតដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អះអាងថាមានតម្លៃมันអាចកាត់ថ្លៃបាននោះការឈ្លានពាននេះក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញផងដែរថាយុទ្ធវិធីចង់ធ្វើសង្គ្រាមបន្តិចมันចង់ធ្វើបន្តិចដែលបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចបានប្រើមិនថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេគឺអាចជាការផ្ដាំឈ្មោះទៅរកសង្គ្រាមពេញទំហឹងជាជាងជម្រើសផ្សេងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានខ្លះបានផ្ដាច់ខ្លួនពីគោលការណ៍របស់ប្លុកនេះនិងបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដោយខ្លួនឯងប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅក្នុងរឿងនេះគឺប្រទេសសិង្ហបុរីដែលប្រទេសនេះបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញទំនិញមួយចំនួនដែលអាចប្រើជាអាវុធប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះប៉ុន្តែមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសធំជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថាមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែมันបានលើកឡើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យចំនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់ខ្លួនរីឯប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសប៊្រុយណេវិញក៏ដូចគ្នានេះដែរចំណែកឯបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតมันបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនោះទេប៉ុន្តែបានចូលរួមជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាក្នុងការថ្កោលទោសរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចនោះមានការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីប្រទេសចំនួន141លោក Gregory Polling ប្រធានកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាភាគច្រើនយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលភាគច្រើនស្របទៅតាមបច្ចឹមប្រទេសគឺជាប្រទេសដែលថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះដោយខ្លួនឯងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ចំណែកឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃនិងកម្ពុជាវិញគឺថ្កោលទោសការឈ្លានពាននេះនៅក្រោមដំបូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេស4ផ្សេងទៀតដូចជាបេឡារុសកូរ៉េខាងជើងអេរីត្រេនិងសៀរី បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេស35ទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវដែលជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផងដែរលោកផូលីងបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសវៀតណាមជាប់គាំងនៅក្នុងគោលជំហរដ៏ពិបាកសម្រាប់ចិត្តមួយដោយសារយោធាទាំងមូលរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់សហភាពវុធរបស់រុស្ស៊ីរីឯប្រទេសឡាវវិញគឺនៅប្រកាន់គោលគំនិតសម័យសហភាពសូវៀតជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយនៅតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអ្នកតំណាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដើរតួតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដាវបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ចមីនតុនអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ភាសាភូមាថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការដើម្បីពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចពិភពលោកលោក Joshua Kulenzik អ្នកស្រាវជ្រាវចង់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសបានប្រាប់ VOA ថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានខិតកាន់តែជិតទៅរករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដូច្នេះវាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលរបបយោធានេះបានសរសើរកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានប្រេះស្រាំគឺកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនីមួយនេះមួយនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់លោក Aaron Connelly អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS បានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនប្រើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមួយផ្នែកដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនមានការរារែកនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែវាជាផ្នែកមួយនៃវិធីដែលពួកគេធ្វើពិពិធភាពទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកដោយសារតែអាស៊ានមានឥទ្ធិពលតិចតួចផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោក Connelly បានចង្អុលបង្ហាញថានៅចុងឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវៀនរបស់អាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រទេសថៃនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific APEC ហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 កិច្ចប្រជុំទាំងនេះគឺមានការរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តប្រទេសដែលរៀបចំកិច្ចប្រជុំទាំងនេះនឹងរងសម្ពាធខ្លាំងក្លាពីក្រុមប្រចាំប្រទេសឲ្យរារាំងរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះ
ស្របពេលនេះដែរប្រទេសជិតមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដោយមិនបានបង្ហាញការគាំទ្រច្បាស់លាស់ឬក៏មិនបានថ្កោលទោសណាមួយចំពោះការឈ្លានពាននេះអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលជិនកំពុងសម្លឹងមើលលើវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដោយក្តីបារម្ភប៉ុន្តែចង់ឃើញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកសឺគីរ៉ាឈិនកូសាស្ត្រាចារ្យកម្ពុជាប្រចាំកម្មវិធីវៀសិនអ៊ីស្មីតនៅមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាចិនមិនចូលចិត្តហានិភ័យនោះទេប្រសិនបើវិបត្តិអ៊ុយក្រែននេះបានបង្រៀនពួកគេអំពីអ្វីមួយអ្វីនោះគឺថាមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការធ្វើរឿងឈួតឈួតលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាលោកពូទីនបានប្រើប្រាស់សង្គ្រាមនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងអនាគតរបស់រុស្ស៊ីហើយលោកហាក់ដូចជាកំពុងបរាជ័យនៅពេលនេះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញប្រហែលជាអាចតាមរយៈការសម្រោះសម្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបចិន្តា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.